Kaspar, pastāsti, kā vispār radās tava interesē par vēsturi, jo es saprotu, ka tas jau ir no bērnības, kas nav tipiski, ka bērnībā rodas interese par pagātni, par vēsturi, tas nav daudziem.
Kaut kādā ziņā tas ir arī saistīts ar to, ka es lielāko vai lielu daļu sava laika pavadīju pie vecmamas un vectēva, lielajos strados Varakļānu pagastā, un man kaut kā nu, sanāca tā, ka man patika lasīt avīzes, patika lasīt tās vēstures sadaļas, kas bija, politika interesēja ļoti. Es gan tagad nevaru pateikt, cik man gadu bija, bet piemēram, kad bija kaut kādas tur saimas vēlēšanas vai vēl kaut kas, es sēdēju, varēju sēdēt pie televizora un tur, teiksim, biļeti nušķirstīt. Laukos bija arī grāmatas, protams, pārsvarā tās bija padomju laika, bet tur bija tādi vairāk geogrāfiski stāsti par dažādām, teiksim, tur Āfrikas un okeānijas ciltīm un kaut kas tam līdzīgs, un man patika viņas palasīt, un tad, kad es mācījos Varakļānu nedusskolā, nu, man bija tās divas pamatlietas, kas man tiešām interesēja. Tā bija geogrāfija, un tā bija vēsture. Nu, jau, principā, no pamatskolas pēdējām klasēm bija ļoti izteikti. Salikās tās kārtas tā, ka studēju vēsturi. Pirmais piegājiens nebija veiksmīgs, tas bija Latvijas universitātē vēstures filozofijas fakultātē. Ļoti iespējams, ka varbūt arī gan tas vecums, gan arī, nu, es īsti varbūt nebiju nobriedis un gatavs kaut ko, teiksim, nopietni darīt, un tās studijas kaut kā neizdevās. Tad bija pārtraukums, pastrādāju arī dažādus gadījuma darbus, tur mežā, kokzēģētavā. Es vienkārši zinu, kāda ir tā dzīve ārpus, varbūt, izglītības, izglītota cilvēka sfēras un kāda tā dzīve ir otpusē, tā sakot, tam aizkaram, un man kaut kā gribējās kaut ko tomēr dzīvē sasniegt, kaut ko darīt, varbūt tas, kas man interesēja, un tā pienāca tas 2012. Gads, un es nolēmu, ka vajag tā kā atsākt tās studijas, un tā es pagaidām esmu palicis vēstures nozarē, bet godīgi jāsaka, ka es esmu vairākas reizes domājis par to, ka varbūt tas būtu jāmet pie malas, jo nav jau nekāds noslēpums, ka gan tā kultūras nozare, gan vēsture, nu, nav tās labāk apmaksātās vietas. Un, diemžēl arī mūsdienās nu, tā nostāja, teiksim, ka tu strādā kultūras jomās vai ko, ka tu vari to darīt par paldies. Nu, nav tas vēsturnieka darbs apmaksāts, jā, un te man jārunā arī par tiem pašiem muzejiem, neviens no muzejniekiem. Es domāju, ka daudz arī piekritīs, nu, nav nekādi miljonāri, jā, un tās algas ir, es teiktu, par apsmieklu, jā, un strādājot arī Latgales kultūra vēstures muzejā, ja mēs paskatāmies, cik mēs saņemam par to darbu, nu, man ļoti bieži kolēģi Rīgā jautā, tā ka mums ir bijušas kaut kādas sarunas, viņi ieplēš acis. Ja mēs redzam arī izglītības jomās, kas tās populārākās ir, protams, ka iet studēt to, kur tu vari nopelnīt, tas noteikti ir kaut kā jārisina, jā, jo nu, kaut kādā dienā mēs varam atturties, ka mums vienkārši to kvalitatīvo cilvēku vairs nav.
Par vēstures jomu vairāk runājot un pievēršoties, kādā intervijā sāki, ka sabiedrība nav gatava uzņemt jaunu informāciju par nepopulārām vai sarežģītām tēmām reģionu vēsturiskajā attīstībā, un šķiet, ka tev šīs tēmas tieši interesē un ka tu vēlies tās parādīt. Kā tu pie šāda secinājuma nonāci, ka cilvēki nav gatavi runāt par sarežģītām tēmām un ka patiesībā šī sabiedrība ir ļoti konservatīva?
Te atkal par Latgali gribētu runāt, jo nu, mēs tomēr esam tāda sabiedrība, varbūt, kas ir vairāk, es teiktu, noteikti, ka vairāk konservatīva nekā publika, nekā, teiksim, Rīgā vai varbūt kādā citā lielākā pilsētā, un skaidrs, ka teiksim, kaut kādas nemateriālās kultūras mantojuma lietas ir jāpēta viss, bet ja mēs pētam, teiksim, tās varbūt neērtās tēmas, jā, kaut kādus tur kolaborācijas jautājumus kara laikā, un varbūt arī tādas lietas kā holokausts un visu, kas ar to ir saistīts. Tā, ka mēs paskatāmies uz tām lietām, ne tikai no tāda, kas mums klasiski ir no tāda upura lomas, jā, bet ja mēs paskatāmies, ka arī citiem, teiksim, tiem pašiem ebrejiem, romiem, Un citiem cilvēkiem viņi arī ir cietuši tā kā, un paskatīties, ka arī mēs šādos vēstures nogriežņos neesam, nu teiksim, bijuši diezko labāki, jā, un esam sadarbojušies, esam piedalījušies. Tas, manuprāt, mūsu kā sabiedrība tomēr gan vairo šo izpratni, gan varbūt padara cilvēciski labākus kaut kādā ziņā. Ja? Jo skatīties tikai vienpusēji, nu, tas ir viens tāds diezgan paliels grāvis, kas neved ne pie kaut kāda tur konsensusa un risinājuma. Un otrs, nu, ja mēs paskatāmies, man pašam ir diezgan daudz sanāca ar šim tēmām strādāt. Nenoliedzami tās ir ļoti interesantas, tas ir viens. Un otrs, ja sabiedrība reaģē, ja ir kaut kādas diskusijas, tai skaitā kaut kādi negatīvi komentāri un iebildes, un tas tomēr ir ļoti svarīgs vēsturnieka darbā, jā, lai būtu šī rezonance. Ja viņas nav, nu, tad man liekas, ka varbūt savā ziņā tu neesi sasniedzis savu adresātu. Jā. Jebkurā gadījumā būt vēsturniekam un baidīties no kritikas, tad nav ko meklēt šajā darba laukā.
Par tavu jauno grāmatu, es saprotu, ka pavisam drīz tā būs arī rokās taustām. Tā ir grāmata Pagātnes nospiedumi Varakļā un ebreju kopiena. Pastāsti, kā tu nonāci līdz šai ebreju tēmai?
Tā pirmā saskare pētniecībā tieši tas bija pirms 9 gadiem. Tas saistās ar manām bakalaura studijām Rēzeknes augstskolā toreiz, tagad Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā. Un tad, kad mums vienkārši vajadzēja studiju kursā izvēlēties, nu, par ko tam mēs rakstīsim, kas būs tas, ko mēs pētīsim, mums tomēr tas pētniecības lauks vairāk virzīts uz šo mikrovēsturi, jā, paskatīties dzimto pusi vēsturi, tur pilsētu, Latgales, jā. Un tad man bija tie, kā es par esmu tie liktenīgie vārdi, ka Varakļānos bija arī ebreji, un tad pasniedzēja Valde Čakša, nu, principā tā sanāca, ka viņa kļuva par manu darba vadītāju. No 12. Gada es sāku pētīt Varakļānu ebreju vēsturi, gan tieši no mutvārdu avotu perspektīvas vairāk. Tad bija arī tā, jāsaka, tā liktenīgā tikšanās ar šo vienīgo Varakļānu ebreju, kas pirms 2 gadiem Salams Segals diemžēl aizgāja mūžībā. Un jo es vairāk pētīju, jo es vairāk sapratu, ka tas temats Latvijas mērogā, protams, viņš ir diezgan labi izpētīts, jāatzīst, jā, salīdzinot ar citām varbūt. Bet šo mazo pilsētu un ebreju kopienu stāsti bija ļoti maz pētīti, un man likās, ka tas ir svarīgi, lai mēs, teiksim, kopējā kontekstā, tas dod diezgan lielu pienesumu, lai izprastu, kāda tie ebreji dzīvoja, kāda bija viņu kultūra, religija un sadzīve, jo, nu, arī mūsdienās mums ir tāds ļoti vispārējs un nereti stereotipisks priekšstats par viņiem, un tad, kad es tikos ar šiem respondentiem, kas man arī bija pēc manām bakalaura studijām, es arvien vairāk sapratu, cik tomēr mēs maz par viņiem zinām, jā, un cik viņi īstenībā ir, nu, spēlējuši nozīmīgu lomu. Tieši, ja mēs runājam Varakļānu pilsētas gan attīstībā, ekonomiskajā, kultūras, reliģiskajā, un vienkārši klikš, pienāk otrais pasaules karš, un pāris, tad, teiksim, nedēļu laikā, kurš aizbēg uz iekškrieviju, kurš paliek uz vietas, un tie, kas paliek, diemžēl, uz vietas, tiek iznīcināti. Un pēc kara jau, protams, tā kopiena, tie cilvēki, kas atgriezās, bija ļoti neliela, un principā, nu, tas tā ir tāda zudusi Atlantīda.
Kāda bija šī Varakļānu ebreju kopiena? Minēja, jā, ka liels ieguldījums viņiem ekonomiskajā ziņā, kultūras.
Principā Varakļānos ebreji vienmēr līdz pat karam bija nevis minoritāte, kā mēs tagad viņus dēvējam, bet mažoritāte. Bija, teiksim, 20. Gadsimta sākumā ebreji īpatsvars sasniedza pat 75% no visiem iedzīvotājiem. Protams, jā, pamatā ebreji bija sīktirgotāji, mums gan ļoti bieži kaut kā mēs pamanāmies, nu, viņus tā kā arī stereotipiski nodēvēt, ka viņi bija, teiksim, ļoti turīgi un bagāti, bet īstenībā jau Latgales ebreji nebija bagāti. Viņi varbūt bija turīgāki noteikti uz latviešu zemnieku fona, jā, ka viņam tur bija, teiksim, sava bodīte, viņš tur tirgoja kaut kādas dažādas preces, viņam bija šis manufaktūru veikals vai viņam bija, teiksim, aptieka un daudzas citas tādas sīkas bodītes, bet principā, ja tā ekonomiski nebija, jo tas nekas tāds, ko mēs varētu saukt par ļoti turīgu cilvēku. Bet, ja mēs paskatāmies arī tās starpkaru attiecības starp vietējiem iedzīvotājiem, tiksim, ebrejiem un latviešiem, tad, nu, viņas bija diezgan pozitīvas. Jā. Ja mēs skatāmies no tādiem pazīstamākajiem ebrejiem, tad man uzreiz prātā nāk zinātnieks Zalamans Manevičs. Viņam bija vetārta izglītība, un te viņam bija diezgan arī padomju gados, jā, tā ka viņš tā atgriezās no kara, jo viņš pēc tam dienā arī otrā pasaules kara laikā, kā jau daudz ebreji, kas izdzīvoja, viņš devās uz Iekškrieviju, dienā arī strādnieku divīzijā un pēc tam atgriezās Latvijā, un tad viņam tā zinātnieka karjera bija diezgan ievērojama. Viņš arī strādāja Jelgavā universitātē, bija vairāku desmitu zinātnisko rakstu autors un grāmatas, un šajā nozarē tieši veterināra medicīnas nozarē viņš bija diezgan redzams cilvēks visā Latvijas mērogā. Un protams, ir daudz tādi, nu teiksim, kaut vai piemēram aptiekāri. Ja tagad mēs paskatāmies, tad tas varbūt nav nekas izcils, bet nu, tajā laikā to aptieku jau nebija tik daudz, jau Varakļaunos, teiksim, šie drogu un aptieku veikali, un tur bija kādi divi, trīs, jā. Un ja mēs paskatāmies arī šajās mutvārdu liecībās un arī rakstiskajās, šo ebreju vārdu ļoti bieži pavīd, jā, tie cilvēki nosauc vienus tos pašus, un, teiksim, kādam ir izpelīdzējis, uztaisījis zāles, un, teiksim, nav prasījis samaksu, to varēja izdarīt vēlāk, tas ir ļoti bieži, teiksim, arī ar dažādiem, teiksim, preču veikaliem, jā. Man pašam, kas ir atmiņā, tas ir mans vectēvs, kas kādreiz arī es gan nožēloju to, ka nu, tad es biju pārāk jauns, varbūt tas mani ļoti neinteresē, bet viņš jau arī, teiksim, stāstīja, ka viņš tur, esot bērns, gājis, teiksim, pa Varakļaunu tur Rīgas ielu uz mājām, un viņu ebrejs aicinājis veikalā, lai viņš nopērk divritenī, bet viņš tajā laikā bija ļoti nabadzīgs, teiksim, zemnieka dēls, viņš to nevarēja, un tad viņam to ritenī piedāvāja paņemt ar pēcmaksu, un protams, ka šī arī tā ebreja mentalitāte, viņi nu, bija no vienas puses tā kā reliģiski noslēgta kopiena, bet sabiedriskajā dzīvē viņi bija ļoti aktīvi, un tā visa tā pilsētas dzīve, viņa bija tāda monolīta, jā, un arī pilsētas, teiksim, pašvaldība līdz Ulmaņa apvērsumam 34. Gadā, nu, principā, visu sadošo samacieņiem ebreji.
Kasper, vai šobrīd ir sajūta, ka esi pielicis punktu ebreja tēmai?
Noteikti nē. Noteikti nē, jo, teiksim, par Varakļaunu ebrejiem man grūti teikt, jā, pagaidām nekas, nu, vismaz plānā nav tuvākajā nākotnē, bet tas noteikti nekādā veidā neliek punktu. Es domāju, ka tas ebreju tematikai pieliek tikai komatu, tādu treknāku. Man personīgi arī interesē tās vietas, kas vēl Varakļaunos ir palikušas un ir saistītas ar ebreju šo kultūru vidi. Protams, tā ir sinagoga, kas vēl ir palikusi. Diemžēl dotajā brīdī viņa ir tukša, neapsaimniekota, bet ja mēs skatāmies tādā vispār gan Latgales regiona griezumā, gan vispār Latvijā, to sinagogu nav daudz. Un ja mēs runājam par šo Varakļaunu sinagogu, tad es domāju, ka tur ir vēl ko pētīt par pašu sinagogu, gan varbūt tas ir ļoti utopisks tāds sapnis šo sinagogu kaut kā, nu, atdot viņai varbūt šo vēsturisko elpu un izmantot kaut kā liederīgāk, jo tā īstenībā nav parasta sinagoga, tā ir hasīdu sinagoga, kurai pirms 4 gadiem bija jau 200 gadi apritēja, un, protams, viņa ir mainījusies, protams, ka kara laikā šis tas šādas tādas, teiksim, arhitektūras detaļas ir pazudušas, bet ēka kā tāda, un es domāju, ka šeit varbūt arī pašvaldība varētu kaut ko padomāt par, ja mēs skatāmies šos Rēzeknes, Lūdzas, sinagogas stāstus, kāpēc gan nē? Tas būtu tikai iegūms gan turismam, ja mēs gribam, teiksim, lieliski varbūt arī nu, pārdot šo tagad jau moderni, jā, teiksim, Varakļaunas varbūt saukt par pilsētu uz Vidzemes un Latgales robežas, jā, jo dotajā brīdī šis joprojām, manuprāt, ir tāds karsts temats, kaut arī, protams, kultūrvēsturiski tur nav nekādu divu domu, tā ir Latgale un punkts, jā, bet, nu, protams, ka šī identitāte mainās, un gribam mēs to vai nē, cilvēku arī lietas, ar ko viņi sevi asociē, arī mainās, un tas 21. Gadsimts, un tas ir normāli.
Saki, vai esi domājis par to, kāda šodien būtu Varakļaunu, ja nebūtu otrā pasaules kara notikuma attiecībā pret ebreju tautu?
Es domāju, ka nu, vēsturniekiem jau, es domāju, lielākā daļa man piekritīs, un arī man pašam tādi futuristiski jautājumi nepatīk, ir fakts, ir tā, kā ir. Bet katrā gadījumā noteikti, ka tie būtu savādāki Varakļāni. Tie noteikti būtu savādāki Varakļāni. Es domāju, ka ļoti iespējams pilsēta. Mēs varam pieņemt, ka viņa varbūt būtu attīstītāka, ka viņa noteikti varētu būt arī, varbūt arī teritorijas ziņā kaut kādā lielāka, iedzīvotāju vairāk, bet ja mēs vienkārši runājam par to, kādi būtu varakļāni pirms otrā pasaules kara, tad mēs tāpat varam domāt, kādi būtu vispār Eiropa pirms otrā pasaules kara, un tad es nezinu, varbūt arī mūsu tikpat labi te nebūtu, jā, mēs kaut kur citur atrastos, tāpēc, nu, tas tāds jautājums, bet katrā gadījumā noteikti viņi būtu savādāki, un es nedomāju, ka viņi būtu sliktāki, jo šī dažādība tikai bagātina, un šajā aspektā man tā pārliecība tikai gadu laikā arī pētot dažādas lietas ir tikai augusi, un es domāju, ka tas viennozīmīgi bagātina sabiedrību, un neko mums neatņem, tikai pieliek.